Assalomu alaykum. Amerika ovozida Ukraina istalklari doirasidagi navbatdagi eshitirishimiz. Mikrofon oldida men Malik Mansur. 2.5 yildan oshiq davom etayotgan Ukraina-Rossiya urushida Ukraina uchun eng og'ir sinovli davrlar kechmoqda. Bu nafaqat AQShdagi saylovlar. AQShning Ukrainaga nisbatan siyosat o'zgarishi mumkinligiga doir xavotirlar. Balki bunday xavotirlarning front chizig'i Ukraina tomon siljishda davom etishi barobarida kuzatilayotgani bilan ham bog'liq. Bugun AQSh saylovlari barobarida Ukrainada kuzatilayotgan shu xavotirlarni muhokama qilamiz. Ukraina jamoatchiligi AQShdagi saylovlardan nima kutayotgani haqida gaplashamiz. Suhbatdoshimiz Ukrainadagi o'zbek faollaridan biri Jahongir Bozorboyev.
Aytingizki, Ukraina jamoatchiligida hatto Trampni qo'llayotgan vakillar ham bor deb aytingiz. Agar ular bo'lsa, ularni ishonchi qanaqa? Ular nimaga asoslanib buni qo'llashadi?
Ukraina xalqida endi bir ikkita odam bilan gaplashib qoldik bu haqida. Bu Amerikadagi saylov haqida gaplashib qolganmiz. Shu vaqtda ichida orasida topilayapti, shu Trampning bo'lgani ham yaxshi. Shu urush tugasin deb. Bunaqa odamlar bilasizmi? Bu urush joniga tekkan odamlar. Shu hududlar, shu bosib olgan hududlardan voz kechsa kechaylik-ku, shu urush tugasin deb shunday joniga tekkan odamlarda ular. Ularning kimnikir oilasidan yoki bir qarindoshlari ichidan kimdir o'lgan bo'lishi mumkin, urushda kimdir hozir urushda bo'lishi mumkin. Shunaqa odamlar bo'lishi topiladi orasida. Shu hududlarimizdan voz kechamiz-ku, shu urush tugasa bo'ldi deydiganlar ham bor. Lekin ko'pchilik jamoat, ko'pchilik aholi shu Kamilani nima qilyaptilar, qo'llayaptilar, shu prezident bo'lsa yaxshi bo'ladi, nimani Baydenning izchisi va siyosatdan olib boradi. Va shu men aytganimdek, ular ham shunga ishonyapti, shu yordam va qo'llash yanada kuchayadi deb umid qilyapti Ukraina.
Urushni 24 soat ichida tugatishi mumkinligini bir necha bor ta'kidlagan va bu turli munozaralarga ham sabab bo'ldi. Ya'ni Ukrainaning o'zi ham hukumat tomonidan demoqchiman. Ukraina hukumati va umuman qurolli kuchlardagi munosabat qanday bu bayonotga? Trampning bu bayonotiga.
Endi o'zim xizmatda bo'lgan vaqtda ham bunaqa gaplar bo'lgan, Trump haqida nima qadar, lekin Ukraina askarlarining orasida Trampning gaplariga gaplarini xo'p qilmaydigan askerler juda ham ko'p. Qo'llaydigan askarni hech ko'rganim yo'q. Hukumat tarafidan qara hukumat tarafiga qaraydigan bo'lsak, hukumat albatta bu Trampni qo'llamaydi. Negaki, shu boshida aytganimdek, bu Tramp tugatadigan urushni Zelenskiy o'zi ham tugatishi mumkin. Uni 24-26-da emas, undan ham tezroq tugatishi mumkin. Shuning uchun hukumat bu Trampni qo'llamaydi, unga ishonmaydi, ishonish yo'q.
Demak, frontdagi vaziyat haqida jahonga qarqoldi, oxirgi paytda bir qadar og'ir Ukraina uchun vaziyat demoqchiman. Buning sababi nima deb o'ylaysiz? Ko'proq o'sha qurol-yarog' yetishmovchiligimi, askarlar yetishmovchiligimi, nima bilan bog'liq nazaringizda?
Ukrainada shu urush boshlangandan buyon hech qachon oson bo'lmagan, hamma shu qiyin bo'lib kelgan. Keyin shu hozirgi qiyinchilikning nimasi? Sababi bu faqat shu qurol emas, askarlar ham yetishmasligi. Negaki, o'zingiz bilasiz, nimada Rossiyaning aholisi qancha million va Ukrainaning qancha million. Rossiyada o'zingiz bilasiz, shu kimni nimalar, ana pedofillar deydimi, birovni o'ldirib turmaga tushganlarmi yoki ish qilib boringki, ana shunaqalar juda ham ko'p, millionlab tiqilib olibdi, o'sha uchun hali ham ko'p ular. Shuning uchun ularda tugamaydi bu unaqa nimalar. Va bunda bu Rossiyada o'zingiz bilasiz, chetroqqa chiqsangiz juda ham bir og'ir ahvolda yashaydigan oilalar, odamlar juda ham ko'p, ana shular ana shunaqa ham tugamaydi, kelib nima kontraktga qo'l qo'yib, ana shunda urushga borishlar, pul ishlash uchun. Millionlab Rossiyada shuning uchun tugamaydi Rossiyada. Ukrainada endi boshida urush boshlangan vaqtdagi shu boshida ham aytib o'tganman o'zimning kanallarimda voyntomatlar navbat turgan odamlar shu urushga qatnashish uchun. Ular hammasi ko'ngillilar edi. Keyin ana shu ko'ngillilar hozir hammasi urushda bo'lgandan keyin hozir ko'ngillilar yo'q. Endi ana shu mobilizatsiya bo'lyapti Ukrainada. Bu sabab oddiy bu. Nima aholisi kam. Ancha kam 4-5 barobar kam Rossiyaning aholisidan. Va hududlarni olsak ham Rossiya qanaqa, Ukraina qanaqa. Ukraina bir kichkinagina tug'ishgandi mana Rossiyaning oldida. Shu sababdan ham qiyinchiliklar faqatgina shu qurol-yarog' emas. Shu nimalar desam ham bo'laveradi, shu aholining kam sonligi.
NATO'ga qo'shilishi yoki taklif olishi mumkinligi haqidagi xabarlar chiqdi va bu yerdagi asosiy diqqatli tomoni shundaki, masalan, Ukraina hududlaridan voz kechib NATO'ga qo'shilishi mumkinmi degan savol.
Yo'q, buni bu agar voz qo'lingan hududlar shu sport deydi, yo'q, sport nimasida qolar ekan, qisli hududlar deydi, baxtli hududlar agar Ukraina bilan Rossiya orasida baxtli hududlar qoladigan bo'lsa, NATO Ukrainani qabul qilmaydi. Hamma narsa hal bo'ladigan bo'lsa, agar Ukraina rozi bo'lib, masalan, Qrimni ham, shu Donbassni ham biz voz kechamiz, hech qanaqa bizning anavimiz yo'q, bundan keyin bo'lmaydi anavi. Nima deydi? Bizning qarshiligimiz yo'q, shu Rossiya deb tan olsa, ana shundan keyin NATO qabul qilishi mumkin Ukrainani. Lekin agar shu baxtli bo'lib qoladigan bo'lsa, shu Qrimdek, shu Lugansk'dan baxtli bo'lib qoladigan bo'lsa, NATO qabul qilmaydi Ukrainani. Negaki, NATO qabul qiladigan bo'lsa, keyin Ukraina boshqatdan shu o'zining hududlarini, shu hududlarini qaytarib olaman degan bo'lsa, bu Ukraina Rossiya urushi bo'lmaydi, bu NATO Rossiya urushiga aylanadi bu.
Ukraina jamoatchiligini o'zi shu ishg'oldagi hududlardan voz kechib NATOga qo'shilishga rozi bo'ladimi?
Endi Ukrainada ikki tarafga bo'linadigan odamlar, uch tarafga desak ham bo'ladi. Uch tarafga bu kutuvchilar, o'rislarni, Rossiyani kutuvchilar. Ikkinchisi hech qanaqa bir urushni ko'rmagan, urushdan bir zarar ko'rmagan xalq. Bular albatta hududlarni bergisi kelmaydi. Uchinchi xalq. Bular urushda ko'p zarar ko'rgan yoki oilasida kimdir urushda bo'lgan, urushda bo'lyapti yoki urushda halok bo'lgan, ana shunaqalar shu hududlardan ham voz kechishga tayyor, shu urush tugasa bo'ldi. Hattoki NATOga qabul qilmasa ham qilmasin, lekin urush tugatib bo'ldi degan uchinchi Ukraina xalqi bor, shunaqalar ham bor.
Shunari, demak, Jahongir, Tramp yoki Harris bo'lishidan qat'iy nazar, bu Ukrainada nimani o'zgartirishi mumkin yo? Aniqroq Ukraina va AQSh o'rtasidagi munosabatlarni nimani o'zgartirishi mumkin?
Endi ertaga endi Xudo xohlasa bilamiz nima kim yutishini. Endi menimcha shu Kamala Harris yutsa kerak deb o'ylayman va yutishini men o'zim ham xohlagan bo'lardim. Negaki shu bu bo'ladigan bo'lsa, shu Ukraina bilan munosabatlar yanada yaxshilanadi va shu va'da qilingan qurollar yanada tezroq yetkazib beriladi deb o'ylayman. Agar Tramp bo'ladigan bo'lsa, Tramp yutadigan bo'lsa prezidentlikda saylovda, bu Ukraina uchun yaxshi bo'lmaydi. Negaki shu boshida aytib o'tganimizdek, bu Ukraina Trampning planlari hech kimga kerak yo'q, Ukrainada ham hech kimga kerak yo'q va umuman zarar emas uning planlari bizga, Ukrainaga.